ក្រោយពីលោកផនផាឡាប្រធានអង្គការមណ្ឌលមេឈើដែលមានបន្ទុកចិញ្ចឹមក្មេងៗជាង180នាក់និងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសប្បុរសជនដ៏សកម្មនិងលេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងសង្គមបានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បន្ទុកកន្ទុយគ្នាជាច្រើនដងកាលពីថ្ងៃទី 14-15 ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នោះធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសំណេរនោះជាខ្លាំងព្រោះខ្លឹមសារដែលប្រធានអង្គការមណ្ឌលមេឈើរូបនោះបានបង្ហោះគឺបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយមានបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការម្នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងធ្វើសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ដែរនោះគម្រាមកំចាត់រូបលោកយ៉ាងណាក្រោយពីការបង្ហោះនេះនៅរសៀលថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួននរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាឲ្យក្រុមការងារក៏ហៅលោកផនផាឡាប្រធានអង្គការមណ្ឌលមេឈើមកបំភ្លឺជុំវិញបញ្ហានេះផងដែរបាទតាមស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងលើទំព័រ Facebook លោកផាន់ផាឡាបានចូលមកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការសរសេរដែលមានខ្លឹមសារថាករណីកូនកូនឪពុកត្រូវបានគេគំរាមរៀបចំផែនការកម្ចាត់ឪពុកហើយដែលបុគ្គលនោះមានសមាជិកភាពជាមន្ត្រីនគរបាលនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយពីការបំភ្លឺពីសំណាក់លោកផាន់ផាឡានឹងសួរនាំពីដំណើរដើមតោងលើករណីដែលលោកបានសរសេរបង្ហោះនោះឲ្យដឹងថាពុំមែនមានន័យថាភាគីដែលលោកផនផាឡាសម្ដៅរកនោះគម្រាមសម្លាប់អាយុជីវិតរបស់លោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែពាក្យគម្រាមនោះគឺសម្ដៅដល់គម្រាមសម្លាប់លោកក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌ចំណែកអសមាសភាពបុគ្គលដែលលោកផនផាឡាបានចាប់ប្រកាន់នោះមានឈ្មោះថាទីចម្រើនកុសលជាមន្ត្រីនគរបាលក្រសួងមហាផ្ទៃហើយបច្ចុប្បន្នលោកក៏បានធ្វើសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ផងដែរស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបន្តថាលោកផនផាឡាបានស្នើសុំដល់លោកទីចម្រើនកុសលបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពនានាដែលបង្ខំប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់លោកតាមបណ្ដាញសង្គមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកទីចម្រើនកុសលបានបដិសេធពីបទចោទប្រកាន់នេះដោយលោកលើកឡើងតាមរយៈសំណេរក្នុងเพจ Facebook របស់លោកថាពួកយើងមិនដែលទាស់សម្ដីគ្នាសម្បីមួយដងហើយអ្វីបានជាក្មួយអកតេចំពោះពូដូចនេះប្រាប់ច្រើនដងហើយថាពូមិនពាក់ព័ន្ធទេតែក្មួយមិនស្ដាប់លោកទីចម្រើនកុសលនៅតែទៀមទាផោះតាំងពីលោកផនផាឡាជារឿយៗអំពីការចាប់ប្រកាន់នេះលោកក៏បានបន្តនៅក្នុងសំណេរថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងន័យដាស់តឿនដល់លោកផនផាឡាអំពីផលប៉ះពាល់នានាប្រសិនបើការចាប់ប្រកាន់នោះគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់លោកសរសេរថាសូមរំលឹកដល់ក្មួយផនផាឡាសូមក្មួយបង្ហាញភស្តុតាងណាមួយដែលថាពូគំរាមសម្លាប់ក្មួយឬគំរាមសម្លាប់អាជីពការងារមនុស្សធម៌របស់ក្មួយតើពូបានគំរាមក្មួយតាមអាយុបាយណាឬតាមរូបភាពណាមួយពេលនេះកុំចំបាច់លាក់លៀមទៀតអីបង្ហាញមកក្មួយដើម្បីកុំឲ្យផ្អើពេញផ្ទៃប្រទេសបែបនេះมันល្អដល់សង្គមជាទេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងនេះងាកមកប្រធានអង្គការមណ្ឌលមេឈើលោកផនផាឡាឯនេះវិញបន្ទាប់ពីបានបំភ្លឺតាមការអញ្ជើញរបស់សមាជិករួចមកនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកបានបន្តធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ដោយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃចំពោះករណីនេះដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមរយៈមេធាវីផ្ទាល់របស់មណ្ឌលមេឈើក្រោយមកលោកបានបង្ហោះបញ្ជាក់ដល់សាធារណជនឲ្យដឹងថាលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងដោយភ្ជាប់ជាមួយផាសតាងរួចហើយដូច្នេះលោកសុំមិនបកស្រាយឬនិយាយអ្វីទៀតទេក្នុងន័យនេះគឺលោកចង់ឲ្យសាធារណជនរងចាំមើលបញ្ហានេះបន្តតាមផ្លូវច្បាប់លោកផនផាឡាបង្ហោះតាមរយៈ Facebook ថាដោយសារពាក្យបណ្តឹងនិងផាសតាងខ្ញុំបានដាក់ប្តឹងរួចហើយដូច្នេះចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅខ្ញុំមិននិយាយអ្វីទាំងអស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនយោគយល់ទន្ទឹមនឹងនេះនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដដែលលោកទីចម្រើនកុសលក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលោកផនផាឡាវិញតាមរយៈលោកមេធាវីអ៊ូចសុភ័ត្រាក្នុងសំណុំរឿងប្តឹងប្រធានអង្គការមណ្ឌលមេឈើឈ្មោះផនផាឡាពីបទបរិហាកេរនៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការក្នុងការប្តឹងនេះទៀតសោតសាធារណជនបានខមមិននៅក្នុងការបង្ខំរបស់លោកផនផាឡាដោយបង្ហាញពីការរំពឹងថាលោកផនផាឡានឹងឈ្នះចំពោះរឿងក្តីនេះនិងជូនពរដល់កម្លាំងចិត្តទៅលោកផងដែរគណនីមានឈ្មោះថាពេជ្រសុកណាផាន់ណាលៀបប៊ុននីសវណ្ណហួររួមទាំងម្ចាស់គណនីមួយចំនួនទៀតបានខមមិនឲ្យកម្លាំងចិត្តថាស៊ូស៊ូបងស៊ូស៊ូបងគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលឡែកគណនីឈ្មោះថាផនសុជាបានចូលរួមខមមិនស្នើឲ្យភាគីសង្ខាងជួបគ្នាដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់តុលាការជាជាងប្តឹងផ្ដាល់តាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះគណនីផនសុជាសរសេរថាបងប្រុសបងគួរជួបជាមួយពូម្នាក់នឹងនឹងដោះស្រាយគ្នាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការសិនទៅល្អជាងដំណោះស្រាយអាចមានហើយក៏អាចជាការបញ្យលដល់ល្អមួយក៏ថាបានបងជួបគ្នាដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីយ៉ាងណាជំវិញករណីនេះដែលភាគីទាំងសងខាងបានប្តឹងផ្ដាល់កំពុងរងចាំការកោះហៅពីតុលាការដើម្បីដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់